ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Η στοχασμή του ποιητή σε μετάφραση Γιώργου Βελούδη. Εφάρμοσε στην πνευματική μορφή την ιστορία του φυτού που αρχίζει από το σπόρο και επιστρέφει σε αυτόν αφού διατρέξει όλες τις φυτικές μορφές της εξέλιξης, δηλαδή τη ρίζα, τον κορμό, τα φύλλα, τα άνθη, τους καρπούς. Εφάρμοσε την σκεπτόμενος για την ουσία του θέματος καθώς και για τη μορφή της τέχνης. Πρόσεξε ώστε αυτή η διαδικασία να διεξάγεται χωρίς την παραμικρή διακοπή. Μια μεστή και ωραία δημοκρατία ιδεών που να παριστάνουν ουσιαστικά τον κρυφό στις αισθήσεις μονάρχη. Τότε είναι αληθινό ποίημα. Ο μονάρχης ο αφανής στις αισθήσεις και κοινοποιήσιμος μόνο στο πνεύμα μέσα στο οποίο γεννήθηκε, είναι έξω από την περιοχή του χρόνου. Αλλά μια δημοκρατία ιδεών εξαπλώνει αισθητά τις δυνάμεις της μέσα στο χρόνο κτλ. Πρέπει να σκεφτείς βαθιά και με τρόπο αμετάβλητα συγκεκριμένο, μια φορά για πάντα, τη φύση της ιδέας πριν να πραγματοποιήσεις το σύνθεμα. Σε αυτήν θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, η πατρίδα και η θρησκεία. Πρόσεξε καλά. Ο θεμελιώδης τόνος του ποίηματος ας είναι από την αρχή ως το τέλος το γενικό και ειδικό, ριζωμένο και συνταυτισμένο με τη γλώσσα. Και ας ενεργεί αδιάκοπα για την αληθινή ουσία, αλλά με τρόπο που να μην το αντιλαμβάνονται παρά οι διάνοιες οι ασκημένες και βαθιές. Θα επιτευχθεί αυτό με τον απλό και ευρύ τρόπο των δεσιμάτων, με το να θρέψει στη μορφή με τρόπους λαϊκούς, παραδείγματος χάρη ετοιμοθάνατο, χρυσοπηγή, έτρεξε η θάλασσα, ελευθεριά και θάνατος, χρυσοπράσινα. Ο θεμελιώδης τόνος ας κρατάει σταθερά το βαθύ κέντρο της εθνικότητας και ας υψώνεται κάθετα και ενώ διευρύνεται βαθμιαία η σκέψη του ποίηματος για την οποία έχει συνδεθεί. Όλο το ποίημα ας εκφράζει την έννοια σαν ένας κόσμος καθεαυτόν, μαθηματικά διαβαθμισμένος, πλούσιος και βαθύς. Είναι μόνο πάνω σε αυτό το αγνάρι που του είναι θεμητό να επιφέρει με τα συνεχόμενα εφευρήματα τις μεγαλύτερες και φοβερότερες εντυπώσεις. Αυτό δεν έγινε ποτέ επαρκώς. Όποιος το επιχείρησε εσκεμμένα, όπως ο Ευρυπίδης και μαζί με αυτόν και οι περισσότεροι από τους νεότερους που είναι παιδιά του, αυτό το έκανε έξω από την ιδέα. Κι έτσι ενοχλείται όποιος έχει νου. Πρέπει στο ποίημα του Χρέους να παρατείνεις τη μακρά και φρικτή αγωνία της δυστυχίας και των κακουχιών, ώστε μέσα από αυτά να εκδηλωθεί άθικτος και άγιος ο διανοητικός και ηθικός παράδεισος. Να πραγματοποιήσεις αυτή την ιδέα. Όλοι οι ανθρώπινοι δεσμοί, πατέρα, αδελφού, γυναίκας και τα λοιπά, πάνω στη γη και εξυρμένοι από τη δόξα και τα λοιπά. Τους αρπάζεται η γη και έτσι αναγκάζονται να εκδηλώσουν το βάθος της άγιας ψυχής τους. Στο βάθος του πίνακα, πάντα η Ελλάδα με τα πεπρωμένα της. Ως το τέλος, από πόνο σε πόνο, ως τον έσχατο πόνο, τότε έτρεξε η θάλασσα και η ψυχή τους έπλεε μέσα στην πίκρα και στα πόδια τρέκλυζαν σαν μεθυσμένοι. Τότε έρχεται από τον εχθρό η προτροπή να αλλάξουν θρησκεία. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέει ότι ο Σταυρός είναι η έδρα της αληθινής σοφίας, γιατί όσα ο Ιησούς δίδαξε σε 3 χρόνια στο Ευαγγέλιο, όλα αυτά τα συνόψισε σε 3 ώρες πάνω στο Σταυρό. Η ένταση των δυνάμεων που εξελίσσονται σε όργανα φυσικοεθνικά πάνω σε μια μικρή γη. Δυνάμεις μεγάλες προς κάθε κατεύθυνση, που υποκινούν την εξέλιξη, που αυξάνεται όλο και περισσότερο. Να κάνεις έτσι, ώστε ενώ αυξάνει η νικητήρια δύναμη των εχθρικών δυνάμεων, να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές και η ανάμνηση της περασμένης δόξας. Η αδελφοποιητή. Μελέτησε βαθιά τη φύση της ιδέας και το υπερβατικό βάθος της ας βγάλει έξω με τη γονιμότητά του το φυσικό μέρος της, βαλμένο αβίαστα σε όργανα εθνικά. Αλλά για να μπορέσει κανείς να φτάσει σε αυτό, είναι αναγκαίο να μελετήσει τον ουσιαστικό ίσκιο που πρέπει να πετάξει έξω τα σώματα μέσω των οποίων αυτή εκδηλώνεται ενωμένη με αυτά. Μέσα στα οποία σώματα ας κοιτάξεις να εκφραστεί μέσα από όλους τους όρους της εκτέλεσης η εθνικότητα, όσο πιο εκτεταμένη θα είναι δυνατό. Έτσι η μεταφυσική έγινε φυσική. Πάρε και συγκεκριμενοποίησε έντονα μια πνευματική δύναμη και επιμέρισε την σε ένα δεδομένο αριθμό χαρακτήρων ανδρών και γυναικών, στους οποίους να ανταποκρίνονται στην εκτέλεση κτλ. Σκέψου έντονα, ώστε αυτό να γίνει ρομαντικά ή κλασικά, αν είναι δυνατόν, ή με τρόπο μεικτό, γνήσιο. Ο Όμηρος είναι μέγιστο παράδειγμα του δεύτερου, ο Σέξπιρ του πρώτου, και του τρίτου δεν γνωρίζω. Η απόλυτη ύπαρξη του ποίηματος ας εγκυμονεί πολλά νοήματα. Μεταξύ άλλων, η μικρή γη, χωρίς όνομα και χωρίς δόξα, ξαφνικά υψώνεται στην κορφή της δόξας, πρώτα με το να εγερθεί, έπειτα με το να κρατηθεί εκεί, αποκρούοντας πολλές δυνάμεις, και από εκεί πέφτει στο έσχατο σημείο της δυστυχίας. Έτσι, μια ενότητα περισσότερων δυνάμεων εκδηλώνεται στο ισοζύγιο των μορφών. Η έννοια είναι πάντα η ίδια, από την αρχή μέχρι το τέλος, όπου είναι η λέξη αιματοτζακισμένα. Έτσι, πράγματι, κάθε λέξη βγήκε κορεσμένη από την έννοια και το έργο εμφανίζεται ατομικό μέσα στο πνεύμα της γεννητικής γενικότητάς του. Η ασώματη ψυχή του συνθέματος, που ξεκινάει από το Θεό και αφού κάνει το γύρο σωματοποιημένη στα όργανα τόπου, χρόνου, εθνικότητας, γλώσσας, με διάφορες σκέψεις, αισθήματα, εντυπώσεις κτλ., ας γίνει ένα μικρό σωματικό σύμπαν ικανό να την αποκαλύψει κατά το δυνατόν, και εκ νέου ξεκινάει από όλα αυτά και επιστρέφει στο Θεό. Σε βυθό πέφτει από βυθό, ώσπου δεν ήταν άλλος. Εκεί θε βγήκε ανίκητος και μεγάλος. Κοίταξε να ορίσεις βαθμιαία σαν μια κλίμακα από δυσκολίες που έχουν να ξεπεράσουν εκείνοι οι μεγάλοι. Σ' όλα όσα οι αισθήσεις απορροφούν από τα εξωτερικά πράγματα, είτε με τα θελκτικά τους σκάλη, είτε με τις πιεστικές και οδυνηρές αναγκαιότητες ως τη βεβαιότητα του θανάτου, αλλά περισσότερο απ' όλα την ανάμνηση της δόξας, τα οποία πράγματα, όσο πιο μεγάλα είναι και διάφορα, τόσο περισσότερο στείνουν σε ψηλό βάθρο την ελευθερία που κυοφορεί το χρέος, δηλαδή όσα εμπερικλεί η ηθική, η θρησκεία, η πατρίδα, η πολιτική κτλ. Πρέπει να κάνεις ώστε ο μικρός κύκλος μέσα στον οποίο κινείται το κάστρο να φανερώνει στο βάθος ή μάλλον στην ατμόσφαιρά του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδος για την υλική θέση που αξίζει τόσο για όποιον θέλει να την κρατήσει όσο και για όποιον θέλει να την αρπάξει και για την ηθική θέση τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητος. Έτσι, η υπόθεση τίθεται σε σχέση με το σύστημα του σύμπαντος. Δες τον Προμηθέα και εν γέννη τα έργα του Εσχύλου, τα στήθια και το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια. Κάνε να φανεί καθαρά η μικρότητα του τόπου, ο σιδερένιος και αδιαπέραστος κύκλος από τον οποίο είναι ζωσμένος. Έτσι, από τη μικρότητα του τόπου θα βγουν οι μεγάλες ουσίες. Μείνε σταθερός σε αυτή την υψηλή θέση. Ο πόνος τους συνίσταται στην ανάμνηση της ευτυχισμένης κατάστασης που κυοφορούσε το καλό της πατρίδας και που θα πρέπει να χάσουν. Είχαν τα πάντα και αισθάνονταν τον εαυτό τους μέσα στην πατρίδα. Τώρα αισθάνονται ότι πρέπει να χάσουν τα πάντα. Το αισθάνονται βαθμιαία και γι' αυτό ολοκληρωτικά. Η πείνα καθεαυτήν δεν μπαίνει σε αυτόν τον κύκλο παρά μόνο σαν εξωτερική δύναμη, που υπερνικάται κι αυτή μαζί με όλες τις άλλες. Σκέψου την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκείνοι ας αισθάνονται τα πάντα, αλλά ας νικάνε τα πάντα με την ουσία άγρυπνη. Αυτές ας νικάνε κι αυτές, αλλά σαν γυναίκες. Να στήσεις στην αρχή-αρχή και κάθε φορά όσο είναι ανάγκη την εικόνα της θέσης του Μεσολογγίου σε μια ακολουθία. Γη, αέρας, βουνά, λιμνοθάλασσα, θάλασσα. Σχέση με τη μητέρα Ελλάδα. Σε όλα αυτά τα πράγματα να περικλείεται το έργο της ελευθερίας. Πρέπει σε αυτές τις υλικές παραστάσεις να προβαίνεις βαθμιαία από τη θέση στην αρχή, υλικότητα και εντυπώσεις, μέχρι τις λέξεις «η μαύρη πέτρα του χρυσή» και τα λοιπά, και σαν να έχουν προσφερθεί αφεαυτόν και σαν να έχουν βρεθεί πάνω στο δρόμο της ανάγκης ασκημένης από την ελευθερία. Να κρατήσεις σ' όλη τη συνέχεια του ποίηματος σταθερεί την ιδέα της φυσικής μικρότητας του τόπου, ώστε να προκύπτει το ηθικό μεγαλείο και το φυσικό μεγαλείο στο μέσο του οποίου βρίσκεται. Όταν οι πόνοι φαίνονται εξαντλημένοι, να τους ξαναζωντανέψεις με την ελπίδα του στόλου. Είναι ο εχθρικός στόλος. Ήλθε και το κινούμενο δάσος δεν κουνιόταν πια. Πρόσεξε για την τοποθέτηση του μονολόγου του πνευματικού, ώστε με το πρόσχημα ότι χαίρεται από την τέλεια καθαρότητα εκείνων των ψυχών, να τελειώνει κάνοντας εντελώς ορατή την ουσιαστική ενότητα. Δηλαδή, να εκφράζει μιαν από εκείνες τις μεγάλες στιγμές οι όψεις, η στοιχεία, οι όρους. Σκέψου βαθιά αν αυτό πρέπει να γίνει με ένα ποίημα μεγάλο και απλό. Πρέπει να κρατάς σταθερή διαρκώς αυτή τη μέθοδο, που συγκροτεί την τέχνη. Δηλαδή, ενώ μια εκδήλωση πάει σε μία κατεύθυνση, να εκδηλώνει διάφορες άλλες. Ας συναρμοστεί η ιδέα με μια βαθύτητα στο σύνολο και στα μέρη. Για παράδειγμα, στον αναγεννημένο, στην ψυχή της Ελλάδας. Κάθε πράγμα συμφωνεί με τη δεκτικότητά του εξελίσσεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Έτσι θα φανερωθούν διάφορα κέντρα στα μέρη και στο όλο. Και μόνο από αυτά τα υπέρμετρα βάθη αναπαύονται εν Θεό. Η τέχνη είναι ο ενεργητικός δεσμός μεταξύ του αληθινού και του ωραίου και η ταύτισή τους. Τραβάει το ένα από το λόγο και το συγκροτεί ως ψυχή της, ως εικόνα της. Σκέψου καλύτερα. Αυτή η σκέψη, συγκεκριμενοποιημένη, πρέπει να υποστεί όλες τις δυνατές μορφές, να τις υποστεί αισθητικά όλες. Και όταν δεν μένουν άλλες, τότε είναι αληθινό. Διαπότισε το ποίημα με δυνάμεις. Δυνάμεις σκέψης, δυνάμεις πίστης, δυνάμεις ηθικές, δυνάμεις ψυχής, σαν αυτή του νέου παλικαρά, δυνάμεις γνώσης. Έτσι, μέσα από όλες αυτές τις δυνάμεις, περνάει η έννοια και παραμένει η ίδια. Και είναι με αυτόν τον τρόπο που πετυχαίνεται το αληθινό. Από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή, η πείνα ασεμφανίζεται σαν ευκαιρία, στην οποία αυτό που είναι μέσα να βγαίνει έξω ενοποιημένο και εκτεθειμένο σε κάθε δοκιμασία. Να προβαίνεις με λεπτότητα απέναντι σε αυτή την πείνα. Από την πρώτη στιγμή να γίνεται αντιληπτό αμέσως ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και να προχωρεί με λεπτότητα αυξάνοντας σαν κίνητρο για να βγάλει έξω τις ιδέες. Αλλά μόνο στο τέλος να εκδηλώνεται η φθορά στην όψη τους. Για την Ελλάδα, μεγάλη πατρίδα, ας γίνεται λόγος στην αρχή, στη μέση, στο τέλος. Δες αν μπορεί να ζωγραφιστεί σε αυτήν, εν συντομία, η ιδέα όπου πάνε να καταλήξουν όλες οι άλλες. Ο τελευταίος δεσμός μεταξύ του χρόνου και της αιωνιότητας. Σ' αυτόν το πεπρωμένο κοινοποίησε ότι θα βγουν και έτσι θα γίνει η θυσία. Σκέψου βαθιά αυτή την ενότητα, γιατί δεν θα πρέπει ποτέ πια να αλλάξεις, αλλά να μην βυθιστείς σε αυτήν αποκλειστικά. Κοίταξε περισσότερο από ό,τι μπορείς όταν έρχεται φυσικά να συσσωρεύσεις τα αντικείμενα, έτσι ώστε κάθε τέταρτο μέρος του στίχου να κλείνει μέσα του διάφορα σημαντικά αντικείμενα. Νιός, κόσμος, δόξας και χαράς. Έτσι, σε κάθε γεγονός, πράξη, σκέψη, λόγο, ας εκδηλώνεται ο χαρακτήρας αυτού που φανερώνει μιαν ενεργητική και συνετή σοφροσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις, διεγερμένη από όλα τα εξωτερικά πράγματα, ανάλογα με τη σπουδαιότητά του. Ας σκεφτείς βαθιά, ώστε στο μικρότερο δυνατό χώρο η ομιλία του αυτή να συνάπτει μια απόκρυφη ένωση με τις πιο ουσιαστικές στιγμές της ύπαρξης, με τις σπουδαιότερες διαφορές της ενότητας. Εξέλιξη απλή, βαθμιαία και συνεχής μιας κατάστασης δυνατής και συγκινητικής. Δες, ώστε αυτό να μην μπορεί να συμβαίνει στο ποίημα μέσω της πράξης την κύρια σημασία της λέξης, αλλά με το ευρύτερο νόημά της. Μεταξύ των πολιορκημένων, με ένα πλήθος ιδεών θα γίνεται το μεγαλύτερο μέρος, στο οποίο θα αναλογούν λίγα αλλά ουσιαστικά σημεία των πολιορκητών, της Μεγάλης Μητέρας και του στόλου των πολιορκημένων. Πλήθος ιδεών πρέπει να γίνει από τις ουσίες, στις οποίες πρέπει να διαφαίνεται ένα νόημα καθαρό και βαθύ. αρχή, μέση και τέλος. Ας διεξάγεται συνεχώς για χάρη της ουσίας, χωρίς τη διακοπή ούτε καν μιας λέξης. Ουσία που εκφράζεται από ένα διαβαθμισμένο κόσμο πράξεων, σκέψεων, αισθημάτων, λόγων, διαφόρων χειρονομιών του προσώπου. Η μορφή της Ελλάδας να είναι στην αρχή έμεση στο νου των πολεμιστών, στη μέση λιγότερο έμεση, μόνο στο τέλος να εκτίθεται στα μάτια, να εκδηλώνεται ο νους ακέραιος. Το υποκείμενο ξαναβλέπει, βλέπει, προβλέπει. Από την ενότητα αυτών των καθορισμών του χρόνου κτλ. Θα προκύψει εκδηλωμένη η ουσία, καθότι πολλαπλασιασμένη μέσα στην ποικιλία της. Δες την τέχνη της διαβάθμισης. Κοίταξε αλήθεια τι πράγμα είναι η ενότητα χρόνου και σπήρε μέσα της τη μεγάλη ιδέα ή μία από τις μεγάλες ιδέες του συνθέματος. Έτσι, η ενότητα του χρόνου ως φιλοσοφική σύλληψη είναι ορθή και μεγάλη. Ως εμπειρική σύλληψη δεν έχει νόημα. Από το τρίτο σχεδίασμα. Μητέρα μεγαλόψυχης στον πόνο και στη δόξα, κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου με λογισμό και μόνειρο, τι χάρη έχουν τα μάτια ετούτα να σε ειδούν μες στο πανέρμο δάσος που ξάβνου σου τριγύρισε τα θάνατα ποδάρια, κοίτα με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα τον βαγιώνε. Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη, σαν ουρανός, μόλα τα κάλλη πόχη που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη νεκριμένα. Αλλά Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και ευθύς εγώ τελληνικού κόσμου να τη χαρίσω. Δόξα έχει μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Μες στα χαράματα συχνά και μες στα μεσημέρια και σαν θολώσουν τα νερά και τ' άστρα σαν πληθύνουν, ξάβνου σκυρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι. Άρα πια σάτι Γάλουνους, βόλοι Τουρκιάς, τόπι Άγγλου, πέλαγο μέγα πολεμά, βαρύ το καλυβάκι, κι αλλιά σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν. Αθάνατη είσαι που ποτέ, βροντί, δεν ησυχάζεις. Στην πλώρη που σκύρτα, γυρτός, τούτα είπε ο ξένος ναύτης. Δηλιάζουν γύρω τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε και με λιβάνια δέχεται και φώτα τον καημό τους ο σταυροθόλωτος ναός και το φτωχό ξοκλήσι. Αλήλιος, αλλά όρατος εθέρας κοσμοφόρος, από το μαύρο σύγνεφο και από τη μαύρη πίσα ο στήλος φανερώνεται με κάτου μαζωμένα τα παλικάρια τα καλά, μα πάνω τη σημαία που μουρμουρίζει και μιλεί και τον σταυρό να πλώνει παντόγυρα στον όμορφο αέρα της Αντρίας. Κι ο ουρανός καμάρωνε κι η γη χεροκροτούσε, κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε και σκόρπα τα τρισεύγαινα λουλούδια της αγάπης. όμορφη, πλούσια και άπαρτη και σεβαστή και αγία. Και τώρα δα τα ράθη μου πάτη μαργοπορώντας, κατά το κάστρο το μικρό πάλε κοιτά και σφίγγει. Σφίγγει στενά τη σπάθα του στο λαβωμένο στήθος και μέσα αγρίκα την ψυχή μεγάλη και τη θλίψη. Έστης ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, κι η φύσης ύβρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, και μες στη σκιά που φούντωσε και κλίδροσιές και μόσχους, ανάκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος, νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, χύνονται μες την άβυσσο τη μοσχοβολισμένη και παίρνουνε το μόσχο της και αφήνουν τη δροσιά τους, κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. Έξω αναβρίζει κι η ζωή, σγή, σουρανό, σε κύμα, αλλά στις λίμνης το νερό, πακίνητο νε κι άσπρο, ακίνητο όπου κι αν ειδείς, και κάτασπρο στον πάτο, με μικρό νίσκιον άχνωρον έπαιξε πεταλούδα, που είχε ευωδήσει τσίπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. Αλλά φροίσκιωτε καλέ, για πες, απόψε τίδες. Νύχτα γιωμάτι θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια, χωρίς ποσός γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε, ουδόσο κάνει μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι. Γύρω σε κάτι ατάραχο πασπρίζει με στη λίμνη, μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, κι όμορφη βγαίνει κορασιά, ντυμένη με το φως του. Άγγελε, μόνο στόνηρο μου δίνεις τα φτερά σου, στόνομα αυτού που στάπλασε, τα γκιό τσερμιάς τα θέλει, ιδού που τα σφυροκοπώ στον ανοιχτόν αέρα, χωρίς φιλή, χαιρετισμό, ματιά, βασίλισσές μου, τα θέλω εγώ, να τα έχω εγώ, να τα κρατώ κλεισμένα, εδώ παγάπης τρέχουνε βρύσες χαριτωμένες. Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες, γύρου στη φλόγα πάναψαν και θλιβερά τη θρέψαν μ' αγαπημένα πράγματα και με σεμνά κρεβάτια, ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ, και γκίζει σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα ρούχα. Γλίγορα στάχτη να φανείς, οι φούχτες να γιωμίσουν. Είναι έτοιμα στην άσπον διπλή μοίρα των αρμάτων δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκεί θε με τους αδελφούς, εδώ θε με το χάρο. Του φέκια τουρκικά, σπαθιά, το ξεροκάλα μου περνά. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.